Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnes Svätý Otec vyzval veriacich, aby si pred Vianocami osviežili svoju schopnosť žasnúť. Prinášame vám jeho príhovor a tiež rubriku arcibiskupa Cyrila Vasiľa venovanú jubilejnému putovaniu do Ríma. Pokojný večer vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V dnešnú štvrtú adventnú nedeľu Svätý Otec podľa rímskej tradície zvanej Bambinelli udelil požehnanie deťom, ktoré si priniesli na námestie Svätého Petra figurky malého Ježiška, aby ich pri rodinnom slávení Vianoc vložili do domáceho Betlehemu. Pápež František tiež vyslovil podporu pre mierový proces v Sýrii a rovnako aj v Líbii. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána sa zameral na odkaz Božieho slova 4. adventnej nedele. Vypočujme si jeho slová. Evanjelium tejto adventnej nedele dáva do pozornosti postavu Márie. Vidíme ju, ako hneď potom, ako počala vo viere Božieho syna, podniká dlhú cestu z galilejského Nazareta do judejských hôr, aby navštívila Alžbetu a bola jej pomocou. Anjel Gabriel jej zjavil, že jej staršia príbuzná, ktorá bola bezdetná, je v 6. mesiaci tehotenstva. Preto Panna Mária, ktorá v sebe nosí ešte väčší dar a tajomstvo, ide navštíviť Alžbetu a zostáva u nej 3 mesiace. Pri stretnutí týchto dvoch žien, predstavme si to, jedna je stará a druhá mladá, je to mladá Mária, ktorá pozdraví ako prvá. Evanjelium hovorí takto. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. A po tomto pozdrave Alžbeta cíti, ako sa jej zmocňuje úžas. Nezabudnite na toto slovo, úžas. Alžbeta sa cíti zachvátená veľkým úžasom, ktorý zaznieva v jej slovách, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. A naradostené sa objímu a poboskajú tieto dve ženy, stará a mladá, obe v požehnanom stave. Aby sme s úžitkom slávili Vianoce, sme pozvaní pristaviť sa na miestach úžasu. A aké sú tieto miesta úžasu v každodennom živote? Sú tri. Prvým miestom je druhý človek, v ktorom môžeme rozpoznať brata, pretože od Ježišovho narodenia každá tvár nesie v sebe vtlačenú podobnosť s Božím synom. Predovšetkým, keď je to tvár chudobného, pretože vstúpil do sveta ako chudobný a v prvom rade chudobným dal príležitosť priblížiť sa k nemu. Ďalším, tým druhým miestom žasnutia, v ktorom ak hľadíme s vierou, zakusujeme doslova úžas, sú dejiny. Toľkokrát sa nazdávame, že ich vidíme správne a naopak nám hrozí, že ich čítame naopak. Deje sa to napríklad, keď sa nám zdajú byť určované trhovou ekonomikou, riadené financiami a podnikaním, ovládané tými, čo sú práve pri moci. Boh Vianoc je však Bohom, ktorý zamiešava karty. Rád to robí. Tak, ako spieva Mária v Magnifikate, je to pán, ktorý mocnárov zosadzuje z trónov a povyšuje ponížených. Hladných zahŕňa dobrými vecami a bohatých prepúšťa na prázdno. Toto je druhý úžas, úžas dejín. Tretím miestom úžasu je cirkev. Hľadieť na ňu s úžasom viery znamená neobmedziť sa na uvažovanie o nej iba ako o náboženskej inštitúcii, ktorou aj je, ale vnímať ju ako matku, ktorá aj popri škvrnách a vráskach, toľko ich máme, dáva v sebe prežiariť črtám nevesty, milovanej a očistenej Kristom Pánom. Cirkev, ktorá dokáže rozpoznať mnohé znamenia vernej lásky, ktoré jej Boh neprestajne posiela. Cirkev, pre ktorú Pán Ježiš nebude nikdy vlastníctvom, ktoré treba žiarlivo brániť. Tí, čo takto robia, sa mýlia. Ale je to vždy On, ktorý prichádza v ústrety, ako ho ona dokáže očakávať s dôverou a radosťou, stávajúca hlasom nádeje pre svet. Cirkev, ktorá volá Pána. Príď, Pane Ježišu. Cirkev Matka, ktorá má vždy dvere do Korán a roztvorené náručie, aby privítala všetkých. Ba viac, cirkev matka, ktorá vychádza z vlastných dverí, aby hľadala s materinským úsmevom všetkých vzdialených a privádzala ich k Božiemu milosrdenstvu. Toto je úžas Vianoc. Na Vianoce nám Boh dáva celého seba samého, keď nám dáva svojho syna, jediného, ktorý je všetkou jeho radosťou. A iba so srdcom Márie, poníženej a chudobnej céry Sionskej, ktorá sa stala matkou syna Najvyššieho, je možné jasať a radovať sa z veľkého Božieho daru a z jeho nepredvídateľného prekvapenia. Nech nám ona pomáha zakusovať úžas. Tieto tri úžasy z druhého človeka, z dejín a z cirkvi. Pre narodenie Ježiša daru všetkých darov, toho nezaslúženého daru, ktorý nám prináša spásu. Stretnutie s Ježišom dá aj nám pocítiť tento veľký úžas. Nemôžeme však mať tento úžas, nemôžeme stretnúť Ježiša, ak sa s ním nestretneme v druhých ľuďoch, v dejinách a v cirkvi. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána s veriacimi zhromaždenými na námestí, medzi ktorými boli početné rodiny s deťmi, Svätý Otec udelil požehnanie. Ďalej pokračoval výzvami týkajúcimi sa aktuálnej situácie viacerých krajín. Aj dnes mi leží na srdci venovať myšlienku milovanej Sýrii s vyjadrením živého ocenenia dohody, ktorú práve dosiahlo medzinárodné spoločenstvo. Povzbudzujem všetkých, aby pokračovali s veľkorysým oduševnením po ceste smerujúcej k utichnutiu násilia a k riešeniu cez rokovanie, ktoré prinesie pokoj. Rovnako myslím na blízku Líbiu, kde nedávne záväzky prijaté jednotlivými stranami v záujme vlády národnej jednoty pozývajú k nádeji do budúcnosti. Chcel by som tiež podporiť úsilie o spoluprácu, ku ktorej sú pozvané Kostarika a Nikaragua. Žičím tomu, aby tu obnovený duch bratstva ďalej posilňoval dialóg a vzájomnú spoluprácu, ako aj medzi všetkými krajinami regiónu. Nasleduje rubrika arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
Jubilejný rok, ktorý pápež František otvoril 8. decembra, uvádza znovu do centra pozornosti kresťanského sveta ono obdivuhodné mesto, ktoré sa nazýva aj Večným mestom. Rím oprávňuje k tomuto titulu jeho starobilosť, ale najmä skutočnosť, že v ňom sídli nástupca apoštola Petra, ktorému Kristus prisľúbil, že cirkev, ktorú na ňom postaví, bude trvať do konca vekov a nepremôžu ju ani pekelné mocnosti. Rím bol a je centrom pútnikov z celého sveta už od stáročí. Pútnici z našich končín pozdravujú Svätého Otca na audienciách svojim zvonivým spevom slovami pápežskej hymny. V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína, z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábožná, horlivá, živ Božovca svätého námestníka Kristovho. Keď sa ale opýtame pútnikov na význam slov v sedmobrežnom kruhu Ríma, nie všetci sú hneď schopní odpovedať, že sa jedná o zmienku o siedmich rímskych pahorkoch, na ktorých sa rozkladali najstaršie rímske osídlenia. Pri otázke, ktoré pahorky to sú, už zaváha pravdepodobne väčšina opýtaných aj tých, ktorí význam slova sedmobrežný Rím poznali. V skutočnosti odpoveď na túto otázku nie je celkom jednoduchá či jednoznačná. Aj samotní starovekí rímski autori nie sú celkom jednotní. Záleží totiž, na ktoré obdobie rastu mesta Ríma sa sústredíme. Najrozšírenejším zoznamom je ten, ktorý poskytujú takí rímski autori ako Cicero či Plutarchus, ktorí uvádzajú tieto pahorky. Aventín, Kapitol, Palatín, Célio, Esquilín, Viminál a Quirinál. Tieto vršky boli ohradené najstarším mestským múrom, pôvodne vybudovanom v polovici 6. storočia pred Kristom. V najstaršom období rímskych dejín sa však objavujú aj iné označenia pôvodných rímskych pahorkov. Za čias cisára Konštantína, staviteľa pôvodného chrámu Svätého Petra, sa medzi tradičných 7 rímskych pahorkov, popri už spomenutom Aventíne, Kapitole, Palatíne, Céliu a Esquilíne, na miesto Viminálu a Quirinálu započítavali Janikulum a Vatikán na pravej, západnej strane rieky Tiber. Až pri prijati tohto zoznamu sa teda naplňajú slova našej pápežskej hymny o tom, že v sedmobrežnom kruhu Ríma sa Petra chrám vypína. Dnešné moderné dopravné prostriedky ponúkajú pútnikovi na výber rôzne cestovné možnosti. Pri relatívne pohodlnom dnešnom cestovaní nás môže neraz napadnúť otázka, ako sa v minulosti cestovalo, kde pútnici počas púti do Ríma, napríklad aj pri predchádzajúcich stredovekých jubilejných rokoch, nocovali, ako sa stravovali, ako prekonávali veľké vzdialenosti. Staré príslovie hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma. Toto príslovie pochádza z toho, že na rímskom hlavnom námestí na Fóre na pozlátenom bronzovom stĺpe boli označené vzdialenosti k jednotlivým bodom ríše a cesty k ním vedúce, tzv. Konzulárne cesty. Tieto cesty aj s ich názvami sa zachovali prakticky dodnes. Z pôvodných dláždených vojenských ciest sa dnes stali autostrády, ale štruktúra a hustota cestnej siete okolo Ríma sa ani veľmi nezmenila. Aj dnes prichádzajú slovenskí pútnici zo severu do Ríma po cestách, ktoré nesú staré rímske názvy Via Aurelia, Via Cassia, Via Flaminia, Via Salaria. Rímske konzulárne cesty môžeme považovať za najtrvalejšie stavby starovekého Ríma. Ich sieť kedysi dosahovala dĺžku 100 000 km. Široké okolo 5 metrov umožňovali pohodlné míňanie sa vozov. Boli stavané vo viacerých vrstvách z hliny, kameňa. Na nej bola uložená ďalšia vrstva, v ktorej boli vápno zmiešané kamene, piesok a polamané tehly. A tretia vrstva bola z drobného dreveného kameňa či hrubšieho piesku. Na týchto boli uložené kamenné bloky, ktoré do seba mozaikovito zapadali. Cestná sieť a s ňou spojené štátne služby umožňovali kontakty s Rímom i s jednotlivými centrami provincií, rýchlu službu, fungovanie obchodu a v prípade potreby aj rýchle presun rímskych légií, ktoré sa dokázali presúvať rýchlosťou až 60 km za deň. Takzvaný cursus publicus bol systém štátom garantovanej pomoci pri cestovaní úradných osôb, ktoré mali na to osobitné poverenie. Peši putujúci prešli denne asi 35 km, jazdecká štafeta až 75. Rozpad rímskeho impéria priniesol do sebou aj zánik jeho administratívnej štruktúry a služieb z neho spojených. Cestovanie sa stávalo náročnejším a nebezpečnejším. Počas celého stredoveku teda zohrávajú stále významnejšiu úlohu pri garantovaní služieb pre pútnikov kláštory, ktoré vznikajú pozdĺž starých komunikačných tepien. Neraz podnecujú zakladanie týchto inštitúcií aj svetskí zemepáni, ktorí tak delegujú cirkevným inštitúciám práve túto dôležitú službu, ktorú iné neboli schopné v dostatočnej miere zabezpečiť. Rehoľné pravidlá svätého Benedikta, ktorými sa kláštory riadia, predvídajú prijímanie pocestných ako jednu zo základných fóriem kontaktu s okolitým prostredím a kresťanskej služby pohostinnosti. Je zaujímavé pozorovať, ako sa svätý Benedikt snažil vo svojich pravidlách sklbiť na jednej strane uzobranosť a rezervovanosť mníšskeho života s povinnosťou kresťanskej lásky. V regule svätého Benedikta v hlave 53. napríklad nachádzame presné pravidlá pre prijímanie hostí a pútnikov. Všetkých prichádzajúcich treba prijímať ako Krista, pretože on sám raz povie, bol som pocestný a pritúlili ste ma. Všetkým sa má preukázať patričná úcta, ale zvlášť bratom vo viere a pútnikom. Ako náhle sa teda ohlási hosť, predstavený alebo niekto z bratov, nech mu vyjde ústrety s plnou úslužnosťou lásky. Najprv nech sa spolu pomodlia a potom sa zvítajú v pokoji. Opát dá hosťom vodu na ruky. Nohy nech všetkým hosťom umyje tak opát, ako aj celé spoločenstvo. Najväčšia pozornosť nech sa venuje prijatiu chudobných a pútnikov, pretože v nich najviac prijímame Krista. Na úvod sme si pripomenuli staré príslovie, podľa ktorého všetky cesty vedú do Ríma. Platilo to vtedy, keď naozaj Rím bol centrom impéria. Z neho vychádzali a v ňom sa schádzali všetky cesty. Kresťan staroveký, stredoveký, ale aj ten dnešný, moderný, by mal byť človekom, ktorý ale chápe a verí, že naše životné putovanie má zmysel, že tu nie sme náhodou, že na ceste nekráčame sami a že tá cesta má istý konkrétny cieľ. A tým konkrétnym cieľom nie je len Rím, Jeruzalem či iné putnické miesto. Konkrétnym cieľom je ten jediný pravý cieľ, je to Boh. Najistejšia cesta, ktorá vedie k nemu, vedie cez toho, ktorého príchod na tento svet budeme už o niekoľko dní sláviť a ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život, cez Ježiša Krista. Pretože v skutočnosti všetky cesty vedú nie do Ríma, ale vedú ku Kristovi.
Milí poslucháči, do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.